Hei taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Kidutettujen neitsyiden toista jaksoa. Mun nimi on Vilma.
Mun nimi on Janika.
Ja tällä kertaa meillä on vuorossa jakso sarjamurhaajasta, nimittäin Elizabeth Bathorysta. Eli Janikan käsittelyssä on tänään tällainen historiallinen true crime-tapaus, koska tätä Bathoryahan on usein tituleerattu maailman ensimmäiseksi naispuoliseksi sarjamurhaajaksi. Ja sitten vielä nämä jaksoon liittyvät sisältövaroitukset. Tänään aiheen lomassa kuullaan paljon kuvailuja henkirikoksista ja niiden yksityiskohdista, joten jos olet yhtään herkkä tällaiselle sisällölle, niin suosittelemme skippaamaan tämän jakson. Joo, eli mitä sulla oli, Janika, tänään meille kertaa?
No, mä kerron Elizabeth Bathorysta, jota kutsutaan siis muun muassa verikreivittäreksi, englanniksi siis Blood Countess. Ja myöhemmin käy ilmi, että miksi. Mä luulen, että tämä legenda ainakin on tuttu melkein kaikille jossain muodossaan, mutta mä haluaisin ensin vähän lähteä tästä historiallisesta taustatuksesta, eli koska hän on kuitenkin ollut ihan oikea henkilö, niin hänestä myös tiedetään ihan oikeita asioita. Eli tämä meidän päähenkilömme oikea nimi hänen omalla äidinkielellään, eli unkariksi, on Exedi Bathory Elizabeth. Ja tämä on käännetty tämä nimi Elizabeth Bathoryksi, ja kutsun häntä nyt sitten Elizabethiksi selveyden vuoksi myös tässä jaksossa. Ja hän eli 1500-luvun lopulla 1600-luvun alussa, eli tarkalleen ottaen 1560-1614. Ja tuo aika on niin kutsuttua varhaista uutta aikaa, joka siis alkoi keskiajan jälkeen. Että jos yleensä ajatellaan, että se keskiaika loppuu siinä 1500-luvun kuluessa viimeistään, niin sitten siitä alkaa se uusi tai esimoderni aika. Ja Elizabeth syntyi hyvin vaikutusvaltaiseen Bathoryn sukuun, ja tuollaisessa tämä paikka oli siis tuollainen Unkarin kuningaskunta, joka on nykyään aika lailla Unkaria, Romaniaa ja Slovakiaa, eli isompi alue kuin nykyinen Unkari. Ja tämä Unkarin kuningaskunta oli aika just tosiaan iso ihan maantieteellisestikin, mutta myös tosi vaikutusvaltainen, ja siellä sen hallitsijat ja sitten nämä siellä asuvat ylimyssuvut oli Euroopan ihan tärkeimpiä aatelissukuja. Ja myös tämä Bathoryn suku siis oli vanhaa ja vaikutusvaltaista aatelissukua. Esimerkkinä näistä Elizabethin tämmöisistä sukulaisuussiteistä, niin hänen setänsä Stephen Bathory niin oli tämmöinen unkarilainen ylimysmies, jossa tuli myöhemmin Puolan Liettuan kuningas, kun hän meni naimisiin Puolan kuningatar Anna Jagellonikan kanssa. Ja tämän Anna Jagellonikan äiti oli sitten taas puolestaan yksi ajan rikkaimmista ihmisistä, milanolainen Bona Sforza. Eli puhutaan ihan Euroopan merkittävimmistä tuon ajan ihmisistä. Elizabeth kasvatettiin protestanttiseksi kalvinistiksi, ja hän sai myös aikansa huipputason koulutuksen, ja siihen kuului kielten opetus, että hän todennäköisesti osasi monia kieliä, ainakin Unkarin lisäksi latinaa ja kreikkaa sekä saksaa, ja hän osasi siis lukea ja kirjoittaa tosi hyvin. Ja hän meni naimisiin 15-vuotiaana, joka oli aika normaali ikä tuohon aikaan avioitua, varsinkin ylimyspiireissä, jossa nämä avioliitot oli sellaisia politiikkaan perustuvia, ja niiden tarkoituksena oli solmia liittoja eri sukujen välillä, niin sitten ylimyslapset aika nuorina siis pyrittiin saamaan naimisiin, sekä tytöt että pojat. Ja tämä Elizabeth tosiaan 15-vuotiaana avioitui Ferenc Nadastin kanssa, joka oli myöskin tosi vaikutusvaltaisesta perheestä. Ja tämä Ferenc oli muutaman vuoden vanhempi kuin Elizabeth, mutta siis muistaakseni noin 18-19-vuotias, että ei mitenkään ratkaisevasti vanhempi, että he on ollut siis tosi nuoria. Ja tämä Ferenc oli ensisijaisesti sotilas, niin kuin tuon ajan aatelismiehet nyt yleisestikin ottaen, ja hän oli muuten tämmöinen aika perustason koulutus, että esimerkiksi hänen luku- ja kirjoitustaidostaan ei ole ihan täysiä takeita, että kuinka hyvin hän sitten olisi osannut kirjoittaa ja lukea. Ja aika pian tämän avioitumisen jälkeen Ferenc joutui sitten lähtemään sotaan, ja hän viipyi näin sotaretkillä enemmän tai vähemmän kymmenisen vuotta. Eli tämä aviopari ei ainakaan alkuaikoina viettänyt hirveästi aikaa yhdessä. Jos me nyt tälleen, niin kun mietitään tätä nykypäivän näkökulmasta, niin kyseessä on siis teini-ikäiset ihmiset, jotka on tullut tosi rikkaista ja vaikutusvaltaisista suvuista, ja heillä oli siis tämmöinen etukäteen sovittu avioliitto, eli vanhempien sopiva avioliitto. Ja sitten he on silloin alle kaksikymppisinä niin pyörittänyt omaa linnaa ja palatsia. Ja Elisabetillakin oli valtavan suuri palveluskunta siinä. Ja mies on sitten käynyt sodassa ja Elisabet on sitten hallinnut näitä valtavia tiluksia siellä ja talouden henkilökuntaa käytössä katsoa itsekseen. Ja nämä Elisabet ja Ferenc saivat ensimmäisen lapsen 10 vuoden kuluttua aviomenosta, ja sitten sen jälkeen kyllä jälkikasvua syntyi lisää paljonkin. Yhteensä heillä oli 4-6 lasta, siis tämä määrä on vähän epämääräinen, koska 4 heillä on ihan varmasti ollut, ja mahdollisesti sitten 6, koska tuohon aikaan tietysti oli aika tavallista, että lapsia kuoli myös aika pienenä, niin näistä kuolleista lapsista ei ole mitään ihan selvää dokumentaatiota, että heillä on 4 siis aikuiseksi kasvanutta lasta, mutta ilmeisesti ovat saaneet siis 6 lasta yhteensä. Ja koko heidän avioliittonsa ajan niin tämä Ferenc vietti tosi pitkiä aikoja sotimassa edelleenkin, ja hänen viholliset oli näitä ottomaaneja, eli siis turkkilaisia. Tuohon aikaan käytiin siis, tämä Unkarin kuningaskunta kävi lähes jatkuvaa sotaa näitä ottomaaneja vastaan. Hänen, tämän Ferencin sanotaan olleen taitava sotilas ja urhea taistelussa. Hänen kerrotaan olleen myös tavattoman julma ja oppineen vihollisiltaan ottomaaneilta tavan laittaa sitten näitä kuolleita vihollisia ja myös tapettuja siviilejä niin esille. Ja tähän Ferencin mahdolliseen julmuusasiaan täytyy suhtautua ehkä varauksellisesti, koska historian tutkimus ja myöhemmät sit kaikki tarinat ja tämmöiset niinku kansan legendat, niin on monesti hirveästi liioitellut näiden sotapäälliköiden julmuutta, että se voi olla myös ihan tällaista, ja myöskin ihan tarkoituksella on vastapuoli monesti liioitellut propagandamielessä heidän julmuuttaan, eli näistä esimodernin ajan sotapäälliköistä on tosi vaikea aina sanoa, että millaisia ihmisiä he sitten oikeasti on ollut, koska lähes kaikki esitetään tosi julmina ja raakalaismaisina. Mutta sitten julma tai ei, niin on hyvä muistaa, että sodan käynti ja tämmöinen strateginen taitavuus oli ton ajan aatelismiehen niitä saavutuksia ja tavoitteita. Eli hän koko koulutus tähtäsi siihen, että he olisivat hyviä sotilaita ja hyviä sotapäällikköjä, ja myös heidän yhteiskunnallinen asema perustui siihen, että he menestyvät siellä sodassa. Ja se tuohon aikaan vaati myös tietynlaista julmuutta. Tätä Ferenciä kutsuttiin mustaksi ritariksi. Mä en saanut selville, miksi tämä kuulostaa jotenkin niin superlegendanomaiselta ja jotenkin myös fantastiselta. Mutta häntä kutsuttiin siis syystä tai toisesta mustaksi ritariksi. En tiedä, onko mahdollisesti kyseessä ollut joku tietynlainen värinen haarniska tai joku tietyn värinen esimerkiksi sotalippu. Mutta kuitenkin lähes koko ikänsä sodittuaan, niin hän kuoli johonkin selittämättömään sairauteen, joka jo sitten muutaman vuoden ennen hänen kuolemaan niin vaikeutti hänen liikkumistaan, mutta hän silti ilmeisesti kävi näillä sotaretkillään. Ja Elisabet jäi sitten leskeksi 44-vuotiaana. Ja tämän legendojen mukaan tämä Elisabetin väkivallanteot alkaisi nimenomaan silloin, kun tämä Ferenc kuoli, tai sitten siinä aikana, kun tämä Ferenc on ollut sitten sairaana. Mutta ihan tarkasti ei oikeastaan voida sanoa, että koska tämä Elisabet on ryhtynyt väkivaltaiseksi. Ihan kuten näitä väkivallan tekojen yksityiskohtia tai näiden uhrien lukumääräkään ei voida varmasti tietää. Ja yksi syy on tietysti se, että tämä ei ole dokumentoitu samalla tavalla kuin nykypäivän väkivallan tekoja monesti on dokumentoitu. Ja kaikki silminnäkijät on tietysti kuollut jo hyvin monta sataa vuotta sitten. Ja sitten yksi seikka on sekin, että tuon ajan aatelisnaisella oli täysi oikeus niin kuin kurittaa alaisiaan ja palvelijoitaan myös ruumiillisesti, esimerkiksi lyömällä. Eli se oli ihan oikeutettua tuohon aikaan ja pidettiin niin kuin emännälle ihan sopivana ja jopa niin kuin, vähän niin kuin hänelle kuuluvanakin omaisuutena, että hän on tiukka alaisiaan kohtaan ja siihen saattoi kuulua myös ruumiillista kurittamista. Mutta sitten tämmöinen ylemmääräinen julmuus tai raakuus siinä kurittamisessa, esimerkiksi just vaikka verenvuodattaminen, niin ei yleensä ollut sopivaa ja sitä ei katsottu ainakaan sosiaalisesti hyvällä, mutta mitään laillisia seuraamuksia siitä kyllä niin kuin todennäköisesti ei tullut. Että jos tämä Elisabeth on ollutkin julma esimerkiksi palvelijoitaan kohtaan aikaisemmin, niin siihen ei ole kyllä pystytty mitenkään puuttumaan, ja sitä ei välttämättä ole mitenkään myöskään pidetty kovin ihmeellisenä, jos hän on esimerkiksi vaikka jo nuorena vaikka lyönyt palvelijoitaan. Ja nyt mennään sitten näihin Elisabetin varsinaisiin väkivallan tekoihin ja rikoksiin. Näistä nyt on tosi vaikea sitten tietää, mikä on legendaa ja mikä on totta, ja mä yritän nyt aika hyvin sitten tässä erotella sitä, että mitä voidaan tietää ja mitä ei voida tietää. Mutta Elisabeth tappoi ilmeisesti 20-650 ihmistä, eli tämä määrä on tosi vaihteleva, mitä on esitetty. On siis myös mahdollista, että hän ei tappanut itse kaikkia, tai hyvin todennäköistäkin, että hän ei tappanut itse kaikkia itse, vaan hän käski palvelijoidensa tappaa näitä uhreja. Nämä uhrit on ollut pääosin ilmeisestikin nuoria naisia, ja heitä on kidutettu ennen kuolemaansa. Legendan ja usein myös populaarikulttuurin tuotteiden mukaan tämä kiduttaminen oli tosi mielikuvituksellista, että niin kuin käytettiin mitä kummallisimpia kidutuslaitteita ja esimerkiksi tämmöistä Iron Maiden rautaneitsyt nimistä tämmöistä niin kuin piikeillä varustettua kaappia. Tämä löytyy Googlesta, jos haluatte ehdottomasti tietää, mikä se on. Ja kaikenlaisia muitakin niin kuin tosi julmia ja raakoja kidutustapoja, mutta näitä ei oikeastaan mitään voida todistaa. Esimerkiksi se, että hän olisi viljellyt ja juonut sitten näiden uhrien verta, niin sitä ei olla pystytty todistamaan mitenkään. Kaikista tunnetuin väite on, että Elisabeth olisi kylpenyt näiden uhriensa veressä. Eli että kun hän olisi halunnut mennä kylpyyn, niin sitten olisi tämmöinen nuori nainen ripustettu siihen kylpyammeen yläpuolelle, pää alaspäin roikkumaan, ja hänen kurkkuunsa olisi viiletty auki, ja siitä laskettu sitten nämä veret ikään kuin suihkuna tämän Elisabetin päälle. Ja motivaatio tälle oli sitten legendojen mukaan ollut se, että tämä Elisabeth uskoi, että tämä nuorten naisten veri nuorentaa häntä. No, tämä on siis täysin legendaa, ei ole pystytty mitenkään todistamaan. Totta on, että tätä Elisabetia ja 4 muuta ihmistä, jotka oli hänen palvelijoitaan ja alaisiaan, syytettiin lukuisten tyttöjen murhista, kidutuksista ja vangitsemisista. Huhut tämän Elisabetin asuinlinnan ympärillä olivat velloneet jo vuosia, ja sitten 1604 tämä Unkarin kuningas Matthias käynnisti tutkinnan, jonka seurauksena linnaan ja sen ympäröiviin kyliin lähetettiin aatelismiehiä tutkimaan tapausta. Huhujen mukaan Elisabeth oli houkutellut tai käskenyt tuoda nuoria talonpoikaisia tyttöjä töihin linnaansa, mutta nämä olikin sitten siellä päätynyt hänen uhreikseen. Uhrien joukossa oli ilmeisesti myös aatelisperheiden tyttäriä, jotka oli ton ajan tavan mukaisesti tulleet linnaan oppimaan hovielämää ja tutustumaan aatelispiireihin. Tutkinnan edetessä yli 300 silminnäkijää näissä läheisistä kylistä ja linnan palvelusväkeä siis kertoi, kuinka Elisabeth oli vuosikausia kidnappannut, kiduttanut ja tappanut nuoria naisia ja tyttöjä, muun muassa polttamalla näitä kuumalla raudalla tai silpomalla näiden ruumiin osia. Yksi sitkeästi liikkuneista huhuista ja myöhemmistä legendoista on se, että Elisabeth olisi nimenomaan tappanut neitsyitä tyttöjä. Eli kidutettuja neitsyitä taas tässä sitten olisi aiheena. Mutta siis ilmeisesti nämä tytöt on ollut noin 12-16-vuotiaita, joka on ollut sitten taas tuohon aikaan aika sellainen tavallinen ikä esimerkiksi talonpoikasissa perheissä, niin tyttöjen lähteä niin kuin talon ulkopuolelle töihin, esimerkiksi piiaksi tai palvelustytöksi. Ja sitten taas aatelis tytöillä ollut toi aika tyypillinen ikä just sitten lähteä oppiin johonkin toiseen aatelisperheeseen, mikäli he ovat sitten tämmöistä tehneet. Eli se on varmaan ihan silleen totta, että nämä nuoret tytöt on on olleet hänen semmoisia helppoja uhreja, koska he on tulleet jostain muualta. Ja sitten tietysti se, että hän on ensin tappanut suuret määrät näitä, ilmeisesti näitä talonpoikaisia tyttöjä, niin sitä on, se on niin kuin, siinä on se kiinni jäämisen riski ollut huomattavasti pienempi kuin sit näissä aatelistytöissä. Että yleisesti ajatellaan, että ne rikokset on edennyt sitten siihen, että hän on ryhtynyt tappamaan myös näitä aatelistyttöjä ja tullut ikään kuin varomattomaksi sitten siinä. Tämmöinen aatelismies George Thurzo, joka oli määrätty tutkimaan tätä tapausta, väitetysti sai Elisabetin kiinni itse teossa, siis palottelemassa tai silpomassa jotain tapettua tyttöä. Ja tämä George Thurzo olisi ensin täällä linnassa kohdannut nuoria naisia, jotka oli joko vangittuina kuolemaisillaan tai jo kuolleet. Se, että tämä Elisabeth jäi väitetysti kiinni itse teossa, saattaa johtua siitä seikasta, että 1600-luvun oikeusprosesseissa oli tosi oleellista nämä silminnäkijöiden todistukset ja tai sitten tämmöinen kiinni jääminen kesken teon, koska tietysti aikana ennen mitään teknistä rikostutkintaa, niin ne oli ainoita keinoja todistaa jonkun syyllisyys. Eli siksi voi olla, että tämä George Thurzon oli ikään kuin pakko väittää, että hän sai Elisabetin kiinni itse teossa. Mutta se näin on oikeasti voinut tapahtuakin. No, häntä vastaan käytiin oikeutta ja myös nämä 4 muuta ihmistä saivat syytteet. Oikeudenkäynneissä nämä arviot uhrien lukumäärästä vaihteli 35-200 välillä. Tämä 650 uhria on luku, jonka eräs palvelija väitti nähneensä Elisabetin omissa muistiinpanoissa. Eli väitetään, että hän olisi pitänyt kirjaa näistä uhreista, mutta tätä ei ole mitenkään pystytty todistamaan. Ja tätä monet muistiinpanoja esimerkiksi ei ole säilynyt. No, hänet kuitenkin todettiin syylliseksi 80 ihmisen murhaan. Ja häntä avustaneet nämä 4 palvelijaa tuomittiin sitten kuolemaan. Elisabetia ei itse asiassa tuomittu kuolemaan, koska hänet olisi varmaan pystytty tuomitsemaan kyllä, mutta jostain syystä ei tuomittu. Ja tohon aikaan oli siis aika yleistä, että varsinkin naiset sai rangaistukseksi niin kuin tämmöisen kotiarestin, ja hänen ilmeisesti myös perhe ja siis lapset vaikutti tähän tuomioon, että hänet niin kuin vaan sit suljettiin kotiin. Ja ilmeisesti hänet lukittiin huoneeseen, josta ei päässyt pois eikä kukaan sisään, että siellä oli vain tämmöiset pienet aukot niin kuin ilmanvaihtoa ja ruoan toimittamista varten, että käytännössä katsoen tämmöinen niin kuin eristysselli. Ja hän vietti täällä eristyksessä 4 vuotta ja kuoli sitten vuonna 1614 ilmoitettuaan edellisenä iltana henkivartijalleen käteni tuntuvat kylmiltä. Ja hänet sitten haudattiin, mutta tätä nykyistä hautapaikkaa ei tiedetä. Tässä tosiaan on tullut monia legendoja ja tämä on innoittanut populaarikulttuuria niin kuin varmaan oikeasti niin kuin eniten verrattuna mihin tahansa historialliseen rikokseen tai tämmöiseen yksittäiseen rikoksen tekijään. Ja myös jonkun verran myöhempi historian tutkimus on ollut kiinnostunut tästä Bathurin tapauksesta. Ja on esitetty modernien historian tutkijoiden toimesta, että Elisabeth olisi lavastettu syylliseksi, koska että hän ei olisi oikeastaan tehnyt mitään näitä rikoksia. Että hänet olisi haluttu pois tieltä, koska tämä Bathurin Nadasdin perhe oli niin vaikutusvaltainen, omisti niin laajoja maa-alueita, että se olisi ollut uhka ihan tälle hallitsijalle itselleen. Ja tietysti, että kun hänen miehensä kuoli, niin sitten hän olisi yksin hallinnut näitä kaikkia maa-alueita, ja sitten ne olisi myöhemmin sitten tämän Elisabetin kuoleman jälkeen niin periytynyt eteenpäin hänen suvussaan. Ja tästä Bathurin dynastiasta olisi kasvanut niin suuri ja vaikutusvaltainen, että se ikään kuin olisi ollut tosi iso uhka kaikille muille vaikutusvaltaisille suvuille sillä alueella. Ja tätä on tutkittu näitä tämmöisiä tekastuja syytteitä, että Elisabeth olisi lavastettu syylliseksi, niin sitä on tutkittu kyllä ihan nykypäivän historian tutkimuksen voimin, mutta ei ole pystytty oikeastaan aukottomasti todistaa, että nämä syytteet olisivat täysin tekastuja. Että tämä teoria ei ole ihan aukoton, mutta aika mielenkiintoinen seikka mun mielestä, että on mahdollista, että nämä olisi kokonaan niin kuin keksittyjä rikoksia. Tai esimerkiksi, että hän olisi jollain tavalla ollut kyllä väkivaltainen ja julma, mutta sitten olisi niin kuin liioiteltu näitä rikoksia tosi paljon.
Okei. Oliko se Patrin tarina sitten tuossa?
Joo, se olisi aika lailla siinä.
No miten se Patrin legenda sitten elää populaarikulttuurissa tänä päivänä?
No, siitä on tehty kyllä ihan hirvittävästi niin kuin erilaisia populaarikulttuurin tuotteita. Eli ihan elokuvia, kirjoja ja sitten myöskin niin kuin musiikki, siis sekä ihan niin kuin opera, että sitten myös varsinkin raskaamman musiikin puolella löytyy ihan kokonaisia bändejä, jotka on esimerkiksi ottanut nimensä Butterilta. Eli sillä on kyllä valtava vaikutus populaarikulttuuriin ollut pitkään ja ihan vielä tänäkin päivänä. Ja sitten on esitetty, että hänet usein liitetään niinku legendoissa ja storeissa niin vampirismiin. On muun muassa esitetty, että hän olisi ollut yksi mahdollinen esikuva tälle Bram Stokerin Dracula-hahmolle. Tai sitten muille tämmöisille niinku vampyyrihahmoille, varsinkin naispuolisille vampyyreille, jota meillä on populaarikulttuurissa.
Niin, semmoisessa kauhuelokuvassa kuin Hostel 2, niin siinä on myös tuollainen kohta osoitettu melkein suoraan tuonne verikylpy.
Ai, niin onkin, totta. Joo, mä hämärästi muistan sen. Eikö siinä ole joku sellainen pahis nainen, joka
joo,
sitä verta silleen haluaa suihkutella päälle? Joo. Joo, siis tämä verikylpyteema toistuu kyllä tosi paljon populaarikulttuurissa ja ihan jo aikalaislegendoissa, eli silloin 1600-luvulla syntyneissä legendoissa, niin tosiaan tämän Elisabetin motiiviksi ajateltiin se, että hän olisi ollut niin turhamainen, että hän olisi halunnut yrittää nuorentua tavalla tai toisella, tai niin kuin mitä keinoa vaan käyttäen. Ja että hän olisi sitten just siksi näitä nuoria neitsyitä tappanut, että hän olisi kylpenyt niiden veressä ja mahdollisesti myös juonut tätä verta. Ja tämä on ehkä se kaikista just kuuluisin niin kuin mitä kaikki tietää. Että varmaan kaikki on jollain tavalla törmännyt niin kuin populaarikulttuurissa semmoiseen veressä kylpevään naishahmoon. Ja lähes kaikissa näissä Bathory-teemaisissa elokuvissa tämä Gravitär kylpee uhriensa veressä tavoitellessaan ikuista nuoruutta. Et mä katsoin tätä jaksoa varten niin Countess Dracula-elokuvan, joka on 1971 tehty, tämmöinen klassinen Hammer-kauhuelokuva. Siinä on pääosassa Ingrid Pitt, ja siinä ainakin tämä päähenkilö, niin no siinä ei ole semmoista niin verikylpyä kuvattu, mutta hieroo tätä verta ihoonsa siis. Ja sitten tässä mä katsoin myös tämän Lore-sarjan, joka löytyy siis Amazon Primeista, niin siinä on tämmöinen Bathory-teemainen jakso myöskin. Ja siinä myöskin tämän Elisabetin motiivina oli turhamaisuus ja nuoruuden tavoittelu. Ja siinä kuvataan myös näitä verikylpyjä ja tämmöistä niin kuin, silpomista ja verenvuodatusta. Ja siinä tämä on mielenkiintoisesti tässä Lore-sarjassa. Itse asiassa myös tässä Countess Draculassa on kohtaus, jossa tämä Elizabeth Bathory kysyy peililtään, että kuka on maassa kaunehin. Eli se on aika lailla tämmöinen Lumikin paha äitipuoli-hahmo myöskin tosi monessa elokuvassa ja sarjassa. Että ne kaksi hahmoa tietyllä tavalla on aika sekoittuneita.
Voiko ne tavallaan se tarina olla loppujen lopuksi sama alkuperä, että ne on joskus, koska eikö Lumikkikin ole kuitenkin niinku folklorea ja
niin, kyllä.
Kehittynyt silleen.
Niinpä, niissä on varmaan jotain kuluessa, sellaista.
Niin.
Kyllä, varmaan jotain sellaista yhteistä juurta.
Että jos tuo Patrinkin legenda, niin välttämättä on kauhean todenperäinen. Mutta siis, että niinku, missä vaiheessa se on lähtenyt liikkeelle?
Siis ilmeisesti heti jo silloin, joo. Että ilmeisesti jo 1600-luvulla niin kun on ollut kaikkia tämmöisiä. Niin kun,
okay.
Ja just tämä turhamaisuus on mainittu jo niin kun ihan siellä tai ilmeisesti jo niin kun ihan ne aikalaiset on ajatellut, että siihen liittyy tällaista jotain turhamaisuutta. Ja sitten myöhemmin on ja tämmöistä nuoruuden tavoittelua. Ja Nykypäivän historioitsijat on esittänyt, että tämä turhamaisuus ja kateus niin kuin näiden nuorten naisten kauneudesta olisi niin kuin motiivina yhdistetty tähän Bathoryyn, koska tämmöinen niin kuin kateellisuus ja turhamaisuus niin kuin varsinkin omaan kauneuteen ja ulkonäköön liittyen on katsottu niin kuin tuona aikana ja myös niin kuin monina historiallisina aikoina niin naisten synneiksi. Mm. Että on ehkä niin kuin, et on ehkä ollut vaikea jotenkin niin kuin ajatella naista ihan vaan sadistisena tappajana. Ja muutenkin ehkä sitten tämmöinen niin kuin ihan vaan tappamisen ilosta niin on aika semmoinen tuore. Meihän niin kuin sarjamurhaajakin onko se joku 70-luvun niin kuin termi ja käsite, että historiallisina aikoina ei ole hirveästi puhuttu niin kuin tavallaan, niin kuin ei ole ollut olemassa käsitettä sarjamurhaaja.
Niin, ja sitten vaikka miettii joku Cruella de Vil, niin siis sehän on hirveä ihminen miettii, että se niinku haluaa pieniä viattomia koiranpentuja nylkeä ihan vaan sen turhamaisuuden takia. Mm. Ja siinäkin se motiivi on nimenomaan turhamaisuus.
Niinpä.
Ei se, että se on vaan paha sadisti.
Niinpä. Että se tuntuu, että tosi usein musta toistuu just, että naispahiksilla on tää turhamaisuus, sen tavoittelee jotenkin. Niin kuin, just vähän niin kuin Lumikin paha äitipuoli, niin sitä kauneutta tai jotenkin, että ne on kateellisia sille, että kokee nuoremman naisen jotenkin uhkana. Tai sitten just, no Cruella de Vil, se on ihan jopa sit just tämmöistä eläinrääkkäystä, mikä on ihan kyllä karsea tarina. mutta joo, että tämmöinen niin kuin just kateus olisi niin kuin linkitetty Bathoryyn just sen takia, että se ajateltaan, että se on niinku semmoinen jotenkin selitettävissä, järjellä selitettävissä oleva motiivi, koska ihan pelkkä vaan niinku julmuus ei ole ehkä pystynyt selittämään niinku tätä. Et nykyään meidän ehkä helpompi ymmärtää semmoinen, että joku on vaan sadistinen niinku, niin. ja nauttii siitä.
Mutta kyllä se on edelleenkin, että naismurhaajiin
kyllä
suhtaudutaan tosi eri tavalla. Ne kiinnittää eri tavalla median ja niinku ihmisten huomiota.
Kyllä, se on totta.
Niin, eikö se ole aika jännä, että just varsinkin populaarikulttuurissa toi Elizabeth esitetään niin kohden hyperseksuaalisena hahmona.
Joo.
Sillä ikään kuin se olisi niin kuin, varsinkin sun paha naishahmo, niin siihen yleensä jotenkin sellainen voimakas seksuaalisuus liitetään hirveän helposti.
Kyllä. Joo, tuossa ainakin tuossa Count Dracula-elokuvassa, niin se oli just semmoinen, että se kyllä vietteli monia miehiä ja sit esitettiin just aina kauhean paljastavissa vaatteissa ja silleen, ja muutenkin ehkä se Bathoryn hahmo on just semmoinen aika vähäpukeinen ja provosoiva monellakin tavalla. Toi on jo kiinnostavaa, ja sitten hän niin kun monesti myös...
Toi itse asiassa varmaan liittyy myös aika paljon siihen keskeään naiskuvaan, mistä me ensi jaksossa sitten puhutaan tarkemmin, mutta siis just se, että miten seksuaalisuus ajatellaan myös niin kun sellaisena naiselle ominaisena.
Joo.
Ja, niin kun, ja se on se naisen pahin synti tavallaan.
Kyllä, joo. Joo, ja varsinkin sitten just tuntuu, että toi, että se et moderni, tämä ei ole niinku aikalaislegendoissa kyllä millään tavalla esiintynyt, mutta modernissa populaarikulttuurissa niin toi Bathory esitetään sellaisena niinku nymfomaanisena ja välillä myös niinku lesbona, että sen kiinnostus nuoriin naisiin olisi ollut sekä seksuaalista että sitten tällaista sadistista, että ne olisi niinku ollut tällaisia niinku seksuaalifantasioita, mitä hän olisi toteuttanut. Et tästä ei kyllä tämä ei ollut mitenkään semmoinen, niin kuin, mistä olisi mitään todisteita. Me ei tietenkään voida myöskään todistaa siis, että näin ei olisi ollut, mutta ei ole myöskään mitään todisteita siitä, että näin olisi ollut. Mutta se on ihan kiinnostava piirre hänen hahmossaan, että siihen liitetään tällaista niin kuin hyperseksuaalisuutta ja sellaista viettelijätärmäisyyttä ja sitten just myöskin semmoista niin kuin hyperseksuaalisuutta myös siinä mielessä, että tää niin kun nämä väkivallan teot on niitä seksuaalisia piirteitä. Ja eräällä tavalla mun mielestä Elizabeth Bathory kaikkinen näin synteineen, just kateus ja väkivaltaisuus, julmuus, viettelys, niin olisi tämmöinen, se on niin kuin eräänlainen pahan naisen esikuva. Että se on vaikea taas sanoa, että kumpi on, niin kuin, että onko siitä sitten vaan muotoutunut tämmöinen pahan naisen prototyyppi, vai onko hänen legendansa kuitenkin antanut tosi paljon niin kuin vaikutteita meidän mielikuvaan siitä, millainen on, niin, on paha nainen.
Tämä on tosi vaikutusvaltainen.
Kyllä. Ja se oli aikanaan tietysti hirveä skandaali, kun se kävi ilmi. Niin. Että se on ollut tosi iso skandaali sen ajan niin kuin ylimyspiireissä, että on tällaista.
Niin se on vähän sellainen, että sitten yleensä ajatellaan, että entisaikaan on ollut niin kauhea tai ihmiset on ollut niin raakoja ja tälleen. Mutta siis on meidän nykypäivänäkin sarjamurhaaja ja tuollaiset teot on ihan silloinkin tuomittu ihan samalla tavalla kuin...
Kyllä, niinpä.
Ja vaikka sä olisit ollut kuin arvovaltainen henkilö, joka tekee tuollaisia tekoja, niin ne tuomiot on silti...
Kyllä.
...kovat ja...
Niinpä.
Ja kyllä. Missään nimessä ei ole niin kuin hyväksytty sitä, nimenomaan, että joku vaan lahtaa palvelustyttöjä tai noita hoineitoja.
Niinpä, kyllä. Joo, ei se ole millään tavalla. Niin kuin julmuus ei varmaan, niin kuin, että vaikka sotatantereella julmuus, esimerkiksi niin kuin hänen aviomiehensä väitetty julmuus, niin on ollut ehkä jollain tavalla hyväksytty, mutta tämmöinen niin kuin kotioloissa esitetty julmuus ei ole kyllä ollut miehille eikä naisille oikeastaan hyväksyttyy. Varmaan en tiedä, onko koskaan. Hmm. Että se, että on vaan niin kuin väkivaltainen niin, tai tappaja, niin se ei ole kyllä varmaan ollut ikinä kovin niin kuin hyväksyttyä. Että se tietysti, että tässä niin kuin verrattuna nykypäivään, niin tuolla Bathurylla jäi aika kauan, tai meni aika kauan, että se jäi kiinni, koska tietysti se, että kun hän on niin vaikutusvaltainen ja sitten just se kuitenkin tietynasteinen niin kuin väkivaltaisuus, esimerkiksi palveluskuntaa kohtaan on sillä tavalla ollut ihan ok, niin ei ole varmaan sen takia niin kuin häntä pystytty heti saamaan niin kuin kiinni. Että tietysti ihmiset on myös pelännyt sitä, että pelännyt niin kuin laverrella tai antaa häntä ilmi, koska hän on niin vaikutusvaltainen ja varakas ja ihminen.
Niinpä.
Ja hän myös sai monet puolelleen tekemään näitä rikoksia. Että hän oli paljon avustajia, että siinä on niin kuin siinä on sekin aspekti. Mutta joo. Ja siis se on ollut aika järkyttävä tapaus, koska me edelleenkin puhutaan siitä tänä päivänä. Että sekin todistaa siitä, että se on kyllä järkyttänyt jo aikalaisia aika paljon. Mutta jos tämä asia kiinnostaa enemmän, niin netissä on jo ihan tosi tosi paljon tietoa. Siitä on hyvä muistaa, että olkaa lähdekriittisiä. Että jos lähdette tätä asiaa tutkimaan tuonne internetin syövereihin, niin siellä tosi iso osa on legendaa. Löytyy myös ihan historiallista tutkimusta jonkin verran niin kuin verkkoaineistoina, jos haluaa tutkia. Ja sitten sitä populaarikulttuuria on ihan tosi paljon, ja sekin on itsessään tosi mielenkiintoista, että esimerkiksi elokuvia ja just sarjojen jaksoja, jossa esiintyy vasurimainen hahmo. Ja sitten just varsinkin raskaamman musiikin kappaleita ja kokonaisia konseptialbumeita, muun muassa Cradle of Filthin Cruelty and the Beast -albumi, jotka käsittelee jollain tavalla tätä Very Gravy-tärtä, niin siellä on kyllä, löytyy materiaalia. Et ehkä voisin mainita tämmöisen Kimberly L. Craftin kirjoittaman Infamous Lady, The True Story of Countess Elizabeth Bathory, niin on semmoinen niin kuin historian perehtyneen ihmisen kirjoittama teos, ja se saattaa olla ihan lukemisen arvoinen. Mä en ole itse sitä vielä kerennyt lukea, mutta voisin kuvitella, että voisi olla semmoinen, missä nämä legendat ja tosi erotellaan aika hyvin. Yes.
Joo, ja ensi viikolla meillä on vuorossa huorajakso. Eli seuraavalla kerralla mun on tarkoitus kertoa hieman seksityöstä ja seksuaalisuudesta keskiajalla. Joten pysykää kuulolla.
Yes, kiitoksia kun kuuntelitte. Tätä jaksoa oli tosi hauska tehdä ja toivottavasti teillä oli hauskaa ja ehkä vähän järkyttävääkin kuunnellessa. Ja meille voi laittaa palautetta ja kommentteja Instagramiin. Me ollaan siellä nimellä kidutetut neitsyöt.
Ja sähköposti kidutetutneitsyöt@gmail.com. Kaiken näköistä palautetta. Risuja ja ruusuja voi laittaa. Ja kehitysehdotuksia.
Kyllä.
Ihan mitä vaan.
Ja yritetään laittaa taas Instagramiin jotain materiaalia tästä jaksosta, jotain kuvamateriaalia tai muuta sellaista.
Joo.
Kiitos ja moikka!
Kiitos, moi!